Un turpinot šo tēmu par slimnīcu vērtēšanu, mums tiešraidē pievienojas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālo lietu jautājumos Ilze Rudzīte. Labrīt!
Labrīt!
Šajā slimnīcu vērtēšanas procesā ir kādas lietas, kas satrauc pašvaldības?
Gatavojoties arī šai sarunai, sazinājos ar atsevišķām pašvaldībām, slimnīcām. Nu, tas, kas iezīmēs jau ziņojumā konstatētais, ka ir veikta šīs te pārbaudes 10 slimnīcās, un ministrija norāda, ka provizoriski apmēram 30% slimnīcu, 30% no šīm slimnīcām tas neatbilst šim te noteiktajam līmenim. Un ir plānots pārskatīt slimnīcu šos līmeņus. Un tas, kas dara mazliet uzmanīgs, tas arī, kas izskanēja šā rīta stāstos, ka ne visas slimnīcas ir saņēmušas atgriezenisko saiti pēc šīm te pārbaudēm, kas tad ir kārtībā vai kas nav kārtībā un kāda, kas tad varētu sekot, jo arī pēc ministrijas plāniem var secināt, ka šo datu apkopošana notiks līdz šī gada vidum, tas ir pietiekami ilgs periods, un protams, atkarībā no konstatētajām nepilnībām iespējams daļu ir iespējams novērst. Jo, protams, samazinot šo slimnīcu līmeni, ir saprotams, ka atsevišķi pakalpojumi attālinās no iedzīvotājiem un var spriest, ka tas varētu attiekties arī uz potenciāliem attīstības centriem, kas ir plānoti pēc administratīvi teritoriālās reformas, un tad ir jautājums, protams, kā šie plāni vai izmaiņas ies kopā ar reformas solījumiem par veselības aprūpes pieejamību tuvāk iedzīvotājiem. Protams, jautājums arī, ko ministres kundze iezīmēja savā teiktajā par neatliekamās medicīnas pieejamību un tad tīri praktiski, cik tālu un uz kurieni cilvēki tiks vesti un kā arī šīs izmaiņas iet kopā ar sabiedriskā transporta pieejamību. Jo no pēdējās dienās ir īpaši dzirdam medijos par to, arī, ka šos sabiedriskā transporta maršrutus plānot pārskatīt un samazināt. Tādēļ nu, ir tādā virknē pārdomu, es domāju, pašvaldību pusē par to, kā visas šīs lietas savstarpēji tiek kolorētas.
Tātad tie galvenie riski mainoties slimnīcu līmeņiem ir šī atsevišķu pakalpojumu pieejamība.
Protams, jo atbilstoši katram šim te līmenim ir noteikts kādus pakalpojumus vai kas šajā slimnīcā ir jānodrošina. Samazinot līmeni, protams, arī ir saprotams, ka šis konkrētais jau, nu, piemēram, tā dzemdniecība vēl kāds pakalpojums attālinās vai tiek pārcelts jau uz reģionālajām slimnīcām, Jēkabpils, Valmiera, Daugavpils un tā tālāk, vai pieejams kaut kur tuvāk iedzīvotājiem, ja, un tā ir, protams, pie katra konkrētā profila.
Bet kādas ir pašvaldību iespējas un loma visās šajās veselības ministrijas reformās un ko pašvaldības var ietekmēt?
Šajā brīdī jāsaka, ka pašvaldības tiešā veidā netiek iesaistītas ne šajās pārbaudēs, ne šajā procesā. Pašvaldības ir informētas tik daudz kā slimnīcu īpašnieki, kur tās ir slimnīcu īpašnieki. Kā līdz šim, protams, pašvaldības iesaistās gan nepieciešamo speciālistu piesaistē, stipendijas, mājokļi un tās lietas, ko pašvaldības var ietekmēt.
Tad pašvaldību rokās ir šie instrumenti, ka daļēji noturēt slimnīcas attiecīgajā līmenī?
Protams, tas ir svarīgi lai iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk būtu tie pakalpojumi. Bet, protams, mums visiem ir jāņem arī vērā šīs lietas, kas iezīmēs gan personāla trūkums, novecošanās un šie faktori, ko ir diezgan grūti novērst pašvaldību līmenī.